Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu u S-molu Josipa Kozlovskog. Ovaj orguljaš i kompozitor poljskog porekla rodio se u istočnoj Belorusiji, odakle se 1786. godine preselio u Rusiju, gde je postao poznat po patriotskim polonezama. Ipak, najveći deo svog života je proveo na ruskom dvoru, za koji je komponovao i najviše muzike. Tako je 1791. godine napisao i nezvaničnu rusku himnu kasnog 18. i početka 19. veka. Drugi deo ove poloneze kasnije je citirao i Petar Iljič Čajkovski u operi Pikova dama. Na području duhovne muzike Kozlovski je ostavio dva rekvijema. Po porudžbinama poljskog kralja Stanislava Avgusta Poniatowskog i ruskog cara Aleksandra I. Stvaralaštvo Josipa Kozlovskog obuhvata još i muziku za pozorište: Edip u Atini, Fingal, Kralj Edip, Esfir, potom liturgijsku muziku, Te Deum, kantate, horove, ali i pesme, među kojima se nalazi i 28 obrada narodnih ruskih pesama, oko 70 poloneza i druge plesove za dvorske balove. Čuveni rekvijem u S-molu Kozlovski je komponovao povodom smrti kralja Poljske, koji je dakle ovo delo prethodno i poručio. Premijerno je izvedeno 25. februara 1798. godine u katoličkoj crkvi Svete Katarine u Sankt Peterburgu, kada su učestvovali neki od najboljih stranih izvođača toga vremena. Reč je nesumnjivo o prvom rekvijemu u Rusiji, koji je napisan za soliste, hor i orkestar. I premda je nastalo za potrebe dvora, ovo ostvarenje, jedno od najznačajnijih u opusu pomenutog autora, nosi duboku filosofsku misao, koja je u osnovi lajtmotiva čitavog rekvijema: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Reč je zapravo o stihu iz simbola vere, koji je donet 325. godine na Nikejskom saboru i koji predstavlja kratko i sažeto ispovedanje hrišćanske vere. S obzirom na trajanje ovog dramatičnog ostvarenja prepunog romantičarskog patosa, večeras ćemo u Visinama emitovati odabrane odlomke. Izvođači su soprani Galina Simkina i Lidija Černik, mezzo-sopran Valentina Panjina, tenor Konstantin Lisovski i bas Vladimir Motarin. Državnim horom iz Moskve i simfonijskim orkestrom Ministarstva kulture Sovjetskog saveza diriguje Vladimir Jesipov. Slušali ste odabrane stavove rekvijema u S-molu Josipa Kozlovskog. Izveli su ih soprani Galina Simkina i Lidija Černik, mezzo-sopran Valentina Panjina, tenor Konstantin Lisovski i bas Vladimir Motarin. Državnim horom iz Moskve i simfonijskim orkestrom Ministarstva kulture Sovjetskog saveza dirigovao je Vladimir Jesipov. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju smo posvetili rekvijemu u S-molu Josipa Kozlovskog. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.